Raidījumu cikls Sarunas par Latgali un ne tikai, kurā mēs diskutēsim par administratīvi teritoriālās reformas iespaidu uz iedzīvotāju kultūrvēsturisko identitāti. Raidījumu vada Laura Sondore.
Sveicināti, cienījamie radioklausītāji! Šīs dienas raidījumā noskaidrosim pierobežas iedzīvotāju identitāti un lauzīsim stereotipus. Bieži tiek runāts par informatīvās telpas stiprināšanu un mediju pratību pierobežā. Vai taisnība, ka Latgales pierobežā iedzīvotāji zina, kas ir prezidents Putins vai prezidents Lukašenko, bet nezina, kas ir prezidents Levits? Tā to joprojām kultivē ne kaimiņvalsts troļļi, bet mūsu pašu mediju. Par mediju pratību pierobežā izvaicāju Krāslavas novada Indras Laimes muzeja vadītāju Ilonu Kangizeri.
Man liekas, ka mēs esam ļoti tādi aktīvi un kaut kur centrā, tāda, kā turisma tāda dzīve centra, nu, tā noteikti. Bet es zinu, ka dažreiz cilvēki, nu, vat šeit veceļauži, viņam ir tikai Baltkrievu televīzija, tāpēc, ka parasta antena viņa ķer bezmaksas tikai Vilni no Baltkrieviju. Un problēma ar Latvijas televīziju ir problēma, tāpēc, ka nu, vat tagad viņi kaut ko maina, vat pēc prezidenta vizites, ja viņš runa par to, ka vajag attīstīt vot šito televīziju un mobilu saka un tā tālāk. Un viņi saka to attīstīt. Pagaidām dažreiz sievietes, vecas sievietes, viņi katru vakaru skatas ziņas no Baltkrievijas, ko Lukašenka, un o, Lukašenka labs, jā, tā ir vīrietis, bet ir tāda, jā. Ir tāda, diemžēl, tāpēc,
ka... Nu, bet nav taču tik traki, ka bieži vien arī tādi centrālie mediji kultivē, ka pierobežā nezina, kas mūsu prezidents.
Jaunieši viņi visi zina, tāpēc, ka skola, viņa portrets ir pie sienas, pieknabināts, jā. Un tāpēc, ka viņš šeit bija, visi zina par to, kāds varbūt ar šitiem premjēriem, bet ar prezidentu, es domāju, ka visi jaunieši zina. Bet ir, jā, dažas tādas, es domāju, ka Rīga arī ir tādi cilvēki, kuram nav interesanti ne šita valsti, ne kāda politiska dzīve, ne jebkura dzīve, kuri sēž savā dzīvokli, dzer. Un tādi cilvēki ir visur. Tikai šeit, Indrā, mēs zinām, kuri te ir liela pilsēta, tu diemžēl dažreiz nezina, kurš blakus dzīvo.
Sarunas par Latgali un ne tikai.
Indras iedzīvotājs. Kādi jūs esat?
Pavisam citi. Tāpēc, ka mūsu teritorija ļoti ilgu laiku un pirms Krievu vot šitai valdībai, pirms Latvijas, nu vot kā 20. Gada šeit tad Latvijas robežā bija uztaisīta, mēs bijam Polijas karavalsti. Un tāpēc līdz šim brīžiem Indra dzīvo ļoti daudz cilvēkus, kuri varbūt runa krieviski, bet mēs esam katoļi, piemēram, devkalpojums baznīcā mums līdz šim brīžam ir, nu, tagad ir daļai, bet kad es biju maza meitene, tad bija tikai poliski, un es, piemēram, protu, nu, lukšanas, vai es zinu tikai... Jā, mēs esam tādi vietēji cilvēki, mēs esam pārsvarami no poļu dzimtas, visi no poļu dzimtas. Bet, diemžēl, mums neizdevās saglabāt savu kultūru, savas tradīcijas, tāpēc, ka šeit nebija poļu skolas, ne blakus, ne kur, bija tikai krievu skola padomju laika, un mēs bija piespiesti mācīt tikai krievu kādas dziesmiņas vai folkloru, bet man liels prieks, kad pieņemam lēmumu par to, kādu skolu atstāt, tāpēc, ka šeit 90. Gadus šeit bija gan krievu, gan latviešu tāda skola. Visi vecāki, viņi balsoja par to, ka vajag atstāt latviešu skolu, tāpēc, ka krievu kultūra, viņa nav tik tuva mums, tāpēc, ka mēs esam katoļi un latviešu kultūra, latviešu tradīcijas, viņi drustiņ tuvāki, tāpēc, ka mums ir Ziemassvētki vai Lieldiena, Kapusvētki, Jāņu diena, un tā ir ļoti līdzīgi poļu kultūrai, ļoti līdzīga arī sadzeves kultūra, vot tāda viensētu dzīvē, dažādas tādas lauksaimniecības nodarbības un tā tālāk. Un tāpēc vot, mēs esam tādi. Mēs runājam krieviski pārsvarami, protams, tāpēc, ka šeit, piemēram, man ir tikai divi vai trīs cilvēki, ar kam es varu nu, katru dienu, piemēram, runāt latviski, bet arī tā es nesastupu šo cilvēku uz katru dienu. Pārsvarami šeit cilvēki nu, vot, runā latviski, krieviski, un ja tu gribi runāt latviski, te vajag skatīt televīziju, radio, lasīt grāmatas vai braukt kaut kur tikai ne Daugavpilī, tāpēc, ka Daugavpilī tur arī visi runā krieviski. Un, diemžēl, arī latvieši, ja istabā ir, piemēram, 10 latviešu cilvēkus un viens krievs, vienalgas viņi visi starp sevi runā krieviski. Tāpēc, ka es zinu, es strādāju tur avīzē Latgales laika, redakcija mums bija ļoti daudz tādus cilvēkus, nu kā viņi bija latgalieši, latvieši, bet ja ir krievis blakus seš, viņi uzreiz, un kad vot tagad viņi atbrauca, es arī redzu, ka tā cilvēks ir no Daugavpils, tāpēc, ka viņš uzreiz saka runāt latviski. Ja viņš dzirda kādu akcentu tādu, viņš uzreiz saka runāt krieviski. Un man tā ir drusciņi tā pārsteigums, tāpēc, ka es domāju, ka nu, labāk slikti, bet latviski.
Sarunas par Latgali un ne tikai.
Bet kā ir ar kultūrvēsturiskās identitātes saglabāšanu?
Es domāju, ka šeit, man liekas, ka par šitiem tādiem maziem niansiem mēs varam runāt tikai, kad mēs runājam par ļoti tādiem izglītošiem cilvēkiem, nu, kuri attīsta sevi kultūrologiski un tā tālāk. Bet laukos, diemžēl, dažreiz dzīvo tādi pavisam parasti cilvēki, kam... Jā.
Bet tradīcijas kādas tiek piekoptas?
Katoļu tradīcijas. Un paldies Dievam tāpēc, kā vot ir latviešu skola, mūsu bērni, viņi arī nu, kā, saka mācīt, un tā ir viņas asini jau ir latviešu tādas tautas tradīcijas. Mm-hmm. Viņi zina kultūru, viņi zina dziesmas, dainas, zīmes, viņi var atšķirt, piemēram, Maras krustu no Usiņa zīme, viņam ir saprotams, kas tas ir un kas to nozīmē. Nu, vot, es domāju, ka vot jauna paudze, kura ir jaunaka par mani, viņi rekina sevi kā tāda istas latviešu tādi iedzīvotāji. Tā ir mana paudze, viņa drustiņ tāda sarežģītā, bet jauna paudze, bet diemžēl viņi ļoti bieži brauca prom.
Pierobežas tums jūsu tādu iekšējo noskaņojumu kaut kādā veidā ietekmē?
Es nezinu, tāpēc, kā blakus esat tagad Baltkrievijā, un tur arī tā bija teritorija, bijuša poļu, kā, nu, tāda kā polija, tāpēc, kā tikai pēc kara, vot, tur, kur ir Daugava, Piedroja un Druja, vot, kur ir Druja tagad, tā visa bija, robeža bija ar poliju, un tur bija polija arī, un tāpēc, kā mēs esam tādi paši, blakus Baltkrievu teritorijai, viņa ļoti līdzīga arī, drusciņa ar mums. Nu, vat kā. Un es nedomāju, ka viņa tagad uz mūs ietekmē kaut kas. Un ar šita robežu skersošana, viņa ļoti tāda sarežģīta, un tu nevari parasti braukt un visu. Vajag vīzas un tā tālāk un tā tālāk. Un tā nozīmē, ka mēs nevaram ļoti brīvi pārvietoties no viena valsti uz otru. Un tā arī ierobežo gan mūsu tādas, nu, ietekmē vienam uz otru. Nu, vat es domāju, ka tā. Un es nejūtu, ka Baltkrievija ietekmē uz mani kaut kas.
Sarunu ar Ilonu Kangizeri turpināsim pēc brīža, bet tagad lai skan dziesma no pierobežas ziemeļa austrumu puses. Viļakas novada folkloras kopu Upīte ir izdevusi Ziemeļlatgales vīru dziesmu albumu Padzīdami.
Senos dīnos, kaut kur pasaules centrā, dzīvo viens jauns puiškans. Nu tad kūpumā stosts arī par jums. Veidžu garu ceļu, redzu savu pusi, redzu
redzu veselu, busi redzu brīvdesētu. Bīgļi pils atsepils, bīmējo ko zāves. Bīnu es brīvdesētā redzu jēgurmīgā. Celīsim un amēļo ko atsesīs man tīvoj. Sāsā veselu jēr mani pīzes pīmāt kūti. Jei nu mīgā pīzā triukā īraudzējā mani, īraudzējā sevi mani, bailies aizkreisējā. Nadūmovu tevi redzēt, būt par tovu sīvu, jau citam rūku pēdēvu esu beigu sīdīm.
Lai šo palīk dīvsai tevi, muna vaco brūte, Goju iz vortīm kurstovēja zirgs un spīkusušais. Nu, zirdzeņ, ai itū napazaveica. Nu, tad josem vīnpi citas. Nu, ai zī!
Spīdu aš korim zem sonim, skrīm bierēt skai lūdē. Decīmu nu bierēt, ir pazinomu cēli. Decīmu nu bierēt, ir pazinomu cēli. Viskos man pasaulie mēlos.
Nabātai zirdzeņi, galvenīs, ka tu esi man, es esu tev, i esam viens ūtram. I to, jī dzēvo zili zaļi, i ieda kopustus ai gali.
Par Latgali un ne tikai.
Latvijas laukos dzīvo 32% iedzīvotāji, bet pilsētās 68%. Liecina centrālās statistikas pārvaldes dati. Un kā stāsta Laimes muzeja Indrā vadītāja Ilona Kangizera, iedzīvotāju skaits Indrā pēdējo 15 gadu laikā ir samazinājies vairāk nekā par trešdaļu.
Jauni cilvēki viņi brauca prom no Indra, diemžēl. Un šeit palikas ļoti maz. Tā iedzīvotoju skaits, viņš ļoti strauji samazinājas. Kad ir 15 gadus atpakaļ, Indra dzīvo vairāk par, man liekas, kā 1800, kad ir 600 bija iedzīvotoju skaits. Pagājušajā gadā mēs saņemam jauni dati, palikas pagastā tikai kad ir 900. Pārsvarami pensionāri, pārsvarami.
Šeit dzīvojot, es saprotu, jūs te esat dzimuši.
Jā. Ja?
Kādu jūs redzat Indrai nākotni?
Es domāju, ka viņa būs pavisam tāda maza, ne teritoriāli, bet pēc cilvēka skaitu. Es domāju, ka palikas atsevišķi tādi mājiņas, bet es domāju, ka zemnieku saimniecības viņi palikas. Tāpēc, ka tā ir ļoti tāds normāls regions, ļoti tāds veiksmīgs regions, lauksaimniecības produkciju ražot. Un es domāju, ka šitais biznes, viņš būs populārs, un zemnieki šeit palikas, bet es domāju, ka cilvēku skaits ļoti strauji samazinās, vēl samazinās, un palikas, varbūt mūsu muzejs. Es nezinu, kas būs ar skolu, tāpēc, ka bērņus ļoti maz, un ar katru gadu vismazāk un mazāk palikas.
Lai vai cik tas skarbi neizklausītos, bet pēc jūsu stāstītāju saprotu, ka pierobeža pamazām izmirst.
Varbūt nē. Es domāju, ka viņa neizmirst. Tāpēc, ka jābūs labi ceļi, mums tagad ir jauns ceļš, un uzreiz mēs redzam, kā izmainās šitā ceļotāju. Bieži cilvēki, kuri nebraucā ar tādu kopīgu kādu grupu, viņi bieži sāka ceļot uz mūsu puses. Tāpēc, ka labs ceļš, un viņam tad nežēl savu mašīnu. Jā, bet ja būs labi ceļi, es domāju, ka tā būs aktīvāk šo ceļojumi un tā tālāk. Un tā nozīmē, ka varbūt mēs varam šeit attīstīt turizmu, tāpēc, ka ekoloģiski tā ir tīra tāda teritorija un tāda drustiņ mežonīga. Jā, un cilvēkam ot, šita mežonība viņa drustiņ pievilkā cilvēkus no, no lielas pilsētās, kuri grib pazust Latgale. Jā, es domāju, ka ot, būs, viņa būs cita līmenī šajā pierobežā. Es domāju, ka viņa būs tāda, varbūt nebūs tik daudz cilvēkus, kuri pastāvīgi šeit dzīvo, bet viņa būs drustiņ aktīvākā ot, nu, citas nozares. Es domāju.
Kā jūs domājat, te ar pierobežu Latvija sākas vai tomēr Latvija beidzas?
Protams, ka sākas. Un mēs pozicionējam sevi, ka Indra tā ir vieta, kur sākas Latvija. Un nejauši prezidents izvēlēja ot, sava ceļojuma tāda ap, nu, apmeklēšana Latvijas tāda apceļošanas programmai Indru, kā pirmais punkts. Viņas ot, šajā programmai tā bija pirmais punkts. Tā vieta, kur sākas Latvija. Un Indra, nu, mēs esam dzēršceļstācija un vēsture savu Indra saka, ka dzēršceļstācija. Un tur Uļmena laika bija ļoti labs tāds čakls dežurants, stācijas priekšnieks, un tā ideja bija viņa, ka Indra tā ir vieta, kur saka Latvija. Un tāpēc viņš ļoti daudz ko dara, lai apkop teritoriju apkārt dzēršceļstācijai, lai cilvēki, kuri iebrauca uz Latviju, brīnījās. Uzreiz jūtāmā ot, šita atšķirība no padomju teritorija, un tā ir Latvija. Viņš uzstādināja ļoti daudz rožu dobes apkārt stācijai, un tā, tagad tā ir nav tāds nu, brīnums. Bet agrāk, 100 gadus atpakaļ, tā bija brīnums, kad cilvēks iebraucā uz stāciju, a tur rozes ziet. Tāpēc mēs pozicionējam sevi obligāti kā vieta, kur sakas Latvija, un kā rožu ciems. Ne tāpēc, ka šeit ļoti daudz rožu dobes, a tāpēc, ka šajā teritorijā bija tradīcija aust sēgas ar roziem. Un mūsu aušanas darbnīca, viņi atjauno šo prasmes.
Sarunas par Latgali un ne tikai.
Mainoties ekonomiskajām un sabiedriskajām attiecībām pasaulē, mazinoties valstiskuma, jeb nacionālisma nozīmē un robežu funkciju maiņai, aktualizējas jautājumi par reģioniem un reģionālo identitāti, un domājams, ka Latvijā notiekošā administratīva teritoriālā reforma ietekmē iedzīvotāju piederības izjūtu vietai.
Mēs esam zilupīši, bet mēs noteikti esam latgalīši. Latgalīši, Latvijas cilvēki. Kā latvieši, noteikti kā latvieši, pursvarā.
Stāsta Zilupes novada turismu informācijas speciāliste Zilupiete Ilga Ivanova.
Zilupes novada kultūras identitāte noteikti ir multikulturālā. Te ir mēsu novada izēme, un kā to ir tāds raksturojuši lielums, ka pasīņas baznīcā divkolpojums var gadāties vienlaicīgi notiek pīcūs valūdos, iepriekš mēsim tas ir pašsaprūtami un skaisti neaizskrot nevienu personīgos jūtas, bet izceļot loboku no katros kultūras, ko mēs varam paņemt. Noteikti daudzu kultūras īpatnību savījos lobokos tradīcijas, lobokos pīredzis, vīna ūtru papildinoļa. Mēs nevaram izceļt vīnu konkrētu. Tas viss ir kūpā.
Valsts prezidents Egils Levits izsludinājis administratīvu teritoriālās reformas likumu. Kā rezultātā Zilupes novads nu tiks pievienots Lūdzes novadam. Kādi ir ieguvumi vai zaudējumi, spriež Zilupiete Ilga Ivanova?
Protams, ka zaudās, noteikti ļoti zaudās, ja, jo pašvaldībai šobrīd nav nekaidu porodu. Un tas cilvēks, kas dzīvoja Vincātā un, piemēram, Mikšānos, tie jau ir 35 kilometri līdz Zilupai dabraucot. Ja, ja porza ceļā stoļaukas lūdzu, no tie jau jam ir 70 kilometri, tie, kur nāja treisa autobuses, kur jam nav īspieju izbraukt sovaižok, saimt palīdzēju, bet tas, kas jums ir vajadzīgs, tie, kur interneta porklojums, dimžēl, nadarbojas, joprojām nadarbojās. Tāpat ir švaki telefona sakari, ļoti grīvši ir sazvanams. Ja? Cilvēks ir tikai izoliets īs jau no valsts pozīcijas vīdūkļa, teik, pīspīstis tu, lai es mainītu savu dzīves svētu. Ja es uzskatu, ka tas nav pareizi. Mēs katrā gadījumā labi jūtamies dzīvojot Zilupes novadā. Jā, un kā bijis, to dzīve rodās, jā, bet tomēr, kā katru cilvēku pogosta porvaldniecijai pazīst, zina pieeji, da, i varbūt, protams, ka daudzas kompetencijas, kas naitils, jūs kompetenčos darbu aprakstos, ja tāpat dorai cilvēkiem paliec par to, ka tie ir sovēji visu, jo ir jau toļok, jūs zautiei personisko saikņi i tie personisko attīksme, un tas, manuprūt, ir lielokais zaudējums.
Paldies Zilupietei Ilgai Ivanovai! Un pēc sarunas ar viņu nostiprinājās apziņa, ka tieši mūsu valsts austrumu pierobežē, kas ir arī Eiropas Savienības ārējā robeža, te ir jābūt apdzīvotē. Jābūt tai sajūtē, ka cilvēki ir vajadzīgi mūsu valstī. Jābūt attīstītai infrastruktūrai un pirmā līmeņa pašvaldībām ir jābūt pēc iespējas tuvāk cilvēkiem. Un tieši pierobežā, lai būtu skolu tīklis, ceļi, lauksaimniecība un ražošana. Paldies, ka šodien klausījāties. Uz sadzirdēšanos atkal nākamnedēļ.
Raidījums sarunas par Latgali un ne tikai. To finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.